Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Əməkdaşlıq etməsəz sanksiya olacaq. Bu xəbərdarlığı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə nümayəndəsi Azərbaycan rəsmilərinə elib. Təxminən 2 ilə yaxındır ki, onun Azərbaycana bir məruzəçi olaraq gəlmək, vəziyyəti yerində öyrənmək cəhdləri baş tutmur. Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda siyasi məhbus olması fikrini qəbul eləmir. Məruzəçini də Azərbaycana dəvət etmir ki, o viza ala bilsin. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında məruzəçinin mandatı təsdiqlənib və Azərbaycan hökumətini onunla əməkdaşlığa çağırıblar. Məruzəçinin özü isə deyir ki, əməkdaşlıq olmasa Azərbaycana qarşı sanksiya ola bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun üzr istəyirəm Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Hər bayram gələndə hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus kimi tanındığı Eynullah Fətullayevin Ruslan Bəşirlinin evində zəif də olsa ümid közərir. Bəlkə bu dəfə azadlığa buraxdılar deyə yaxınları gözləməyə başlayır. Bu bayramda onların ümidi çin olmadı. Amma bayram günlərində Azərbaycanın uzaqlarda siyasi məhbuslarla bağlı qərar verildi. Bu qərar onların taleyinə nə qədər təsir eləyəcək, ayrı məsələ. Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Ştrasserin mandatı təsdiqlənib. Bundan əvvəl Ştrasser həm də Azərbaycanda siyasi məhbus anlayışının araşdırılması üzrə məruzəçi idi. Ştrasserin martın 23-də Facebook səhifəsində yerləşdirdiyi məlumatda deyilir ki, onun Azərbaycana səfəri öncəsi tələb olunan siyasi məhbus məfhumuna dair informasiya sənədi hazırlanıb. Siyasi məhbus məfhumu Ermənistan və Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunanda müstəqil ekspertlər tərəfindən müəyyənləşdirilib və 2010-cu ilin iyununda tanınmış ekspertlər onu bir daha təsdiqləyib. Məlumatda belə deyilir. Bu il martın 8-də isə Aşbanın Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsi Ştrasserin hər iki mandatını birləşdirmək qərarına gəlib. İndi onun mandatının əsas mahiyyəti Azərbaycanda siyasi məhbusların vəziyyətini araşdırmaqdır. Facebook səhifəsində Ştrasser şuraya obyektiv və balanslı hesaba təqdim etmək üçün Azərbaycanlı həmkarlarını əməkdaşlığa çağırıb. Əməkdaşlığa mane olunacağı halda sanksiya istisna olunmur. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bayram günü olduğu üçün bu haqda danışmaqdan imtina elədi. Nümayəndə heyətinin üzvü Rəfail Hüseynov isə komitənin son qərarından deyəsən xəbərsizdir. O Azadlıq Radiosuna yalnız bunu deyir ki, Ştrasser indi 2 məruzə hazırlayır. Bu məruzələrdən biri Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi haqqındadır. İkincisi isə siyasi məhbus anlayışının meyarlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Bəli, Kristof Ştrasser əvvəl obirsi məruzəsini yazsın. Meyyarlarını müəyyən etsin, ondan sonra bu qəbul edilmiş meyyarlar əsasında siyasi məhbus anlayışının axtarışına çıxsın. Əməkdaşlıq bundan sonra əlbəttə ki, baş verə bilər.
Beləliklə, Azərbaycan məruzəçi ilə əməkdaşlıqdan imtina eləməsə də əməkdaşlığa tələsmir də. Bəs Avropa Şurası tərəfindən Azərbaycanın sanksiya tətbiqi nə qədər realdır? Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri müavini Yevda Abramov sualla cavab verir.
Bizə qarşı hansı sanksiyanı tətbiq edir? 4 dənə bizim qətnaməmiz var BMT-də. Bir dənə ölkə Azərbaycanın halına acımadı. Görün, Liviyanı qan dəryasına boğurlar Liviyanı.
Ştrasserin çağırışına Azərbaycan hansı cavabı verəcək sualını Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus qəti cavablandıra bilmir.
Azərbaycan cavabı Belarus yolu ilə gedir. Yaşayarıq, baxarıq. Bizim əsas məqsədimiz tələb eləmək. Ölkə Amaliyev çıxış eləyir, demokratik reformlar, inkişaf, korrupsiya qarşı mübarizə bu şuarları tələb eləmək ki, yerinə yetirsinlər. Və Avropa Şurasından da tələb eləyəcək ki, bir yerdə olaq.
Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə Azərbaycanın Ştrasserlə əməkdaşlıq edəcəyinə.
Biz istəyirik ki, Azərbaycana Ştrasseri buraxsınlar, onu da buraxandan əvvəl bu siyasi məhbuslar məsələsini həll eləsinlər. Yəni, bu, bizim istəyimiz budur. Deyirim ki, mən çox narahatam Ərəb ölkələrində olan vəziyyətdən. Azərbaycan bundan bir nəticə çıxardıb, bu insan haqlarını, demokratiyanın, azad toplaşma məsələlərini həll eləməlidir.
Navella Cəfəroğlu, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı həmişə fikir ayrılığı olub. İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatları Federasiyası bildirir ki, siyasi məhbusların sayı 60-dır. Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitorik Qrupunun siyasındakı siyasi məhbusların sayı isə daha azdır. 20 nəfər. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa görə yaxınlarda bu siyahı uzana da bilər. Ora gənc fəallar Bəxtiyar Hacıyevin, Cabbar Savalanın adlarının salınması istisna olunmur. Ancaq hər iki siyahıda da jurnalist Eynullah Fəddullayevin, gənc fəal Ruslan Bəşirlinin adı var. Baxmayaraq ki, rəsmilər deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, adı bu siyahıya salınanlarsa cinayət əməlinə görə həbs olunublar.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın şuarını müxalifətçilər də səsləndirir. Onlar aprelin ikisində yenə küçələrə çıxıb hökumətə qarşı aksiya keçirməyə planlayırlar. Müxalifət düşərgəsində ərəb üsyanlarına görə bir ruh yüksəkliyi müşahidə olunur indi və bugün müxalifətçilərin toplaşdığı İctimai Palatanın iclasında da Müsavat Partiyasının rəhbəri, başqanı deyib ki, hakimiyyət islahat aparmalıdır, aparmasa inqilabla üz-üzə qala bilər. Amma tədbirdə müxalifətçilərdən biri öz həmkarlarını agenturada adlandırıb. İctimai Palatanın iclasını Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu izləyib.
Bir daha hakimiyyətə bildirəcəyik ki, əgər inqilabla qarşı-qarşıya qalmaq istəmirsənsə, köklü islahatlara başlamalısın.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu fikirlər martın 24-də İctimai Palatanın Demokrat Partiyasının qərargahında keçirilən sessiyadakı çıxışında səsləndirib. Ötən ilin parlament seçkilərindən narazı olan siyasi partiya və ictimai qurumların təsis etdiyi İctimai Palatanın sadəcə 3-cü sessiyasında əsasən aprelin 2-sinə təyin edilən miting müzakirə olunub. İctimai Palatanın Bakı şəhər icra hakimiyyətinə ünvanladığı müraciətdə aksiya üçün metronun Nərmanov stansiyası yaxınlığında yer ayrılması istənilib. Müsavat başqanı deyib ki, onlar istəyirlər İctimai Palatanın aprelin 2-sinə təyin elədiyi miting razılaşdırılmış miting olsun.
Əgər hakimiyyət bunu anlayacaqsa, dünyada gələn proseslərdən nəticə çıxardacaqsa, Azərbaycan xalqının mövqeyini, istəklərini nəzərə alacaqsa, hakimiyyət bunu düzgün hesablayıb qərar verməyi bacarmalıdır. İmkan yaratmalı ki, xalq qanuni bir şəkildə, normal bir şəkildə miting keçirib öz mövqeyini ifadə edəsin. Əgər hakimiyyət yenə də özündən müştəbehlik göstərəcəksə, yenə də mübarəkin Qaddafinin yolunu gedəcəksə, bu onun seçimi olacaq. Və 2 apreldə o zaman mitingimiz şəhərin mərkəzi meydanlarından birində, Fəvvarələr meydanında keçiriləcək.
Palatanın sessiyasında 2 aprel mitingindən başqa qurumun Koordinasiya Şurasının fəaliyyətinə də toxunulub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Xaliq Bahadır çıxışında İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasını xalqın maraqlarını satmaqda ittiham edib.
Buna görə mən deyirəm ki, Koordinasiya Şurası adı altında formalaşdırılan Agentura Şurası buraxılmalı. Burada demokratik prinsiplərə uyğun olaraq gizli səs vermə yolu ilə doğru, düzgün, gerçək, legitim Koordinasiya Şurası formalaşdırılmalıdır.
1989-cu ildə ilk etiraz aksiyaları təşkilatçılarından bəzilərinin Mərkəzi Komitə ilə gizli işbirliyinə getməsini iddia edərək, hazırda İctimai Palatada baş verənləri həmin dövrlə müqayisə edib. Xalq Partiyasının qurucusu, sabiq deputat Koordinasiya Şurasının 14 üzvündən biri olan Pənah Hüseyn isə Xaliq Bahadırın İctimai Palata üzvlərinə qarşı haqsız ittihamlar səsləndirdiyini söyləyib və buna son qoyulmasını tələb edib. Bu zaman AXCP üzvü Ramiz Kemal Xaliq Bahadırı müdafiə edib. Koordinasiya Şurası üzvlərinin məsələ müdaxiləsindən sonra gərginlik aradan qalxıb. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu İctimai Palatada baş verən narazılıqları bir neçə amillə əsaslandırır.
Bugün İctimai Palatın konkret olaraq məqsədi müəyyənləşməyib. Bir, ikinci fəaliyyət formaları müəyyən deyil. İki, üçüncü İctimai Palatın fəaliyyətini tənzimləyən heç bir nizamnamə yoxdur. Bütün bunlar İctimai Palatanın içərisində İctimai Palata genişləndikcə o da maraqlar, qrup və fərdi maraqlar qabardı. Ciddi problemlər yaradı. Və səhəm ortalıqda bugün bizim də rastlaşdığımız bu konfliktli situasiya bundan bağlıdır. Yəni
Pənah Hüseyn müzakirələrdə narazılıqların olmasını təbii sayır.
Yəni olur belə məsələlər, bunlara təbii baxmaq lazım.
İctimai Palata ötən il dekabrın 28-də aparıcı müxalifət partiyaları eləcə də bir sıra QT və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri deputatlığa keçmiş namizədlərin iştirakı ilə təsis edilib.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa verilişlərimiz həm də saytımızda canlı olaraq yayımlanmağa başlayıb video görüntülər Web TV vasitəsilə və siz həmin verilişlərə xüsusən də Azadlıq Radiosunun İşdən sonra, axşam saat 5-dən 7-yəcən yayımlanan İşdən sonra proqramına Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq baxa bilərsiniz. Saytımızda həm də maraqlı video süjetlər və fotosesiyalarda olur Azadlıq Radiosunun müxbirləri Xınalıq kəndində olublar və Azərbaycanda milli azlıqlardan, azlıqların yaşadığı bu kənddə insanlar necə yaşayır, nə haqqında düşünür bu barədə xüsusi reportajımız da var və fotosesiyamız da var. Dağların qoynunda yerləşən bu kənd haqqında azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam edir. Novruz bayramında Bakıya axışan İranlı, Azərbaycanlılar bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Novruz bayramı zamanı Bakının mərkəzində icablı qadınların sayının artdığını görmək olar. Bu da İrandan Bakıya gələn turistlərin sayının artması ilə bağlıdır. İran Azərbaycandan olan, İslam Respublikasından olan ailələr cəmi bir neçə saat yol qət eləyib, onlarla eyni dildə danışan ölkəyə gəlirlər. Deyirlər ki, Bakıda da özlərini elə Təbrizdəki kimi hiss eləyirlər. Şəhərin mərkəzinin təmizliyi də deyirlər ki, xoşlarına gəlir. Otellərdə, xüsusən evlərdə günlərlə qalıb Bakı yazının dadını çıxardılar. İran Azərbaycandan olan turistlərlə həmkarım Kəbiran Dilavərli söhbətləşib.
Novruz bayramı günlərində Bakının hər yerində, Təbrizdən, Ərdəbildən, Urmiyədən gələn turistlərlə qarşılaşırsan. Yaşlı, gənc uşaq içər şəhərdəki meydanlarda, dəniz kənarı parkda gəzir, əylənir, rəqs edir. Qoşaqala qapısında keçirilən bu günkü bayram şənliyində iştirak edənlərin də çoxu İrandan gələn Azərbaycanlılardır. Onlardan biri Kazım Cəlili deyir ki, Bakıya çoxdan gəlmək istəyirmiş. Bu bayram həyat yoldaşını oğlunu da götürüb gəlib.
Söyür əhalısın, mərdumun, təbrik edirik il bayramın Azərbaycanlılara, hamıya. Xoşdur, mehribandır, şəhri də qəşəng. Söyür, Azərbaycanın da, Bakudan da əhalısından təşəkkür edir. Mehman nəvazdırlar.
Kazım Cəlilin həyat yoldaşı Rüquya Qəyum da deyir ki, Bakıda olmaq çoxdan qarşısı idi. Təbrizdən Bakıya gəlmək isə elə də çətin deyil.
Uruz bayramına bu bir çəcüyü biz çıxmışıq, elə eşikdə dolanmışıq bahəmdə də çox gözəl, çox. Orada da bizim özümüzün xası mərasimlərimiz olur, təhvili idi, Noruz olur. Sağ olsun, elə Azərbaycanın da konsulcası çox qəşəng xidmət irayələdi bilərimizə.
Bu ailə bundan sonra Bakıya tez-tez gələcəklərini də bildirir.
İnşallah yayda.
İnşallah yayda.
İrandan gələnlər arasında gənclər də çoxdur. Meydanda Bakı sakinləri ilə birlikdə qol götürüb oynayan Ərdəbilli Bəhruz deyir ki, bir neçə ildə o Novruz bayramını Bakıda keçirir. Deyir, burada özünü daha sərbəst hiss edir.
Novruz bayramlarımız hətmən buradaydı. Çox yaxşı idi. Çox hürmət edirdilər.
Fərəh Naz da çoxlu rəqs eləyib. Əylənəndən sonra deyir ki, bundan sonra Bakıya tez-tez gələcək.
Çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Novruz bayramı çox qəşəngdir. O da gəlmiş oxu. Yerinə məqsəm bura hamısından qəşəngdir. Şəhəri qəşəngdir.
İranlı qonaqlar deyirlər ki, Bakıya əsasən öz maşınları ilə gəlirlər. Təyyarə ilə gələnlər də var. Otellərdə, əsasən də Bakıda kirayələdikləri evlərdə qalırlar. 6 aylıq körpəsi ilə istirahətə gələn Parsabadlı Rüqayə deyir ki, uşaqla uzun yol gəlmək biraz çətin olsa da Bakıda əməlli başlı dincəliblər.
Xoşumuza gəldilər.
Təbrizli Necati sözünü evində kim hiss etdiyini, Bakının çox təmiz olduğunu bildirir.
Buranın Təbrizə fərqi bilmirəm. Elə bilirəm elə təmiz deyil. Bir həftə təbrizə. Sabahçı edəcək ehtimalı. Ümumiyyətə bura yapışır adama. Birdir, nə fərqi var? Buranın elə millətindən də xoşumda. Şəhridə çoxlarda da təmizdir. Yaxçı yetişiblər. Bura çox ciddən yaxçı yetişiblər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə verilən məlumata görə ötən İrandan Bakıya gələn turistlərin sayı 150 mindən artıq olub. Bu ildə gələnlərin sayının çox olacağı nəzərə alınaraq Bakıdakı otellərin bir neçəsi martın 18-dən 30-a qədər endirim kampaniyaları keçirir. Nazirlikdən verilən məlumata görə bu ilki Novruz tədbirlərinin geniş keçirilməsində məqsəd həm də daha çox turist cəlb etməkdir.
İran Azərbaycanından Bakıya gəlmiş və Novruz bayramını Bakıda keçirən Azərbaycanlılarla həmkarım Kəbiran Dilavərli söhbətləşmişdi. Kəbiran həm də bu mövzuda bir video süjet də hazırlayıb və siz həm də İran Azərbaycanlılarının Bakıda necə dincəlməsini saytımızda olan video süjetdə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onu da qeyd edeyim ki, kontekst verilişindən sonra təxminən 15 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat verilişi olacaq. Söhbət Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsindən gedəcək. Bilirsiniz ki, bugünlərdə müsabiqənin 20-liyi elan olunub, 112 əsər arasından 20 ən yaxşısı seçilib və bununla bağlı biz həm müsabiqənin ekspertlərindən birini, tənqidçi Tehran Əlişanoğlunu dəvət eləmişik redaksiyamıza, Bakı büromuza və eyni zamanda bu müsabiqəni boykot eləmiş Azad Yazarlar Ocağından olan şair Rasim Qaraca diskussiya aparıblar, bu mövzuda müzakirə ediblər, müxtəlif fikirlər səsləndirilir və verilişə təxminən 15 dəqiqədən sonra, kontekstdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz də davam edir. Koalisiya qüvvələrinin Liviyaya zərbələr indirməsinə necə qiymət vermək lazımdır? BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Liviyaya müdaxilə haqqında qətnamə qəbul edəndə şuranın 15 üzvündən heç biri bunun əleyhinə çıxmadı, səs vermədi bunun əleyhinə, amma qərarı heç də hamı müdafiə edə bilmədi. 5 ölkə, o cümlədən Rusiya, Çin, Almaniya bir tərəf qaldılar. Aydın görünür ki, Liviyaya müdaxilə İraqa müdaxilə ilə məsələn müqayisə edilə bilməz. Amerika İraqa tək başına öz müttəfiqləri ilə birgə girmişdi, BMT-dən icazə almadan. BMT koalisiya qüvvələrinə icazə verib ki, Liviyada hökumət qüvvələrinin dinç əhalini bombalamasının qarşısını almaq üçün bütün vacib tədbirləri görsünlər. Amma hətta belə bir qərardan sonra da Liviyaya hücumu, səlib yürüşü, neft savaşı və s. adlandıranlar da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Son illər heç bir hadisə Liviyaya hərbi müdaxilə kimi qlobal mübahisə doğurmamışdı. İranın ali lideri Ayətullah Xameneyi Tehranda çıxış eləyib, ancaq üzünü NATO-ya tutub. Xameneyi deyir ki, onları, yəni Liviya əhalisini bombalayırdılar, siz onlara kömək etməliydiniz, onlara silah verməliydiniz, bunun əvəzinə siz bir ay gözlədiniz, xalqın qətlinə tamaşa etdiniz, siz xalqı müdafiə etməyə gəlməmişsiniz, siz Liviya neftinin dalınca gəlmişsiniz. Bunu Xameneyi NATO-ya deyir. Rusiyanın baş naziri Putin'dən soruşanda ki, BMT və NATO-nun etdiyi nədir, o bunu orta əsrlərin səlib yürüşünə bənzədib. Çin atəşkəsə çağırıb. NATO üzvü Türkiyə bildirib ki, xarici müdaxilə olmadan Liviyanın öz daxili işlərini yoluna qoymasına imkan verilməlidir. Liviya ətrafında qlobal mübahisənin mərkəzində isə bir sual durur. Nə vaxt ölkələrin başqa ölkəyə hərbi müdaxilə etməsinə ixtiyarı var və ümumiyyətlə ixtiyarı varmı? Kim ki Liviyaya hərbi müdaxiləyə haqq qazandırır, onların arqumenti mülki əhalini qorumaq məsuliyyəti konsepsiyasıdır. Bu prinsip kimi son 10 illərdə formalaşıb. Mülki əhalini qorumaq ideyasının kökləri Holokost xatirələrinə və müasir dünyada Bosniya, Ruanda, Darfur soyqırımlarına gedib çıxır. Buna hüquqi və qlobal dəstək isə 2005-ci ildə BMT-nin baş məclisində verildi. 150 dövlət başçısı qərara gəldi ki, soyqırımına, hərbi cinayətlərə, insanlıq əleyhinə cinayətlərə reaksiya göstərmək məsuliyyətindən başqa dünyanın bu cinayətlərin qarşısını almaq məsuliyyəti də var. Qorumaq məsuliyyəti konsepsiyasına görə insanların qırğınlarının qabağını almaq üçün əsas vasitələr siyasi, iqtisadi, diplomatik müstəvidə olsa da lazım gələndə hərbi gücdən də istifadə olunmalıdır. Bu konsepsiyanın tərəfdarları son illər çoxalsa da hərbi gücdən nə vaxt və necə istifadə ətrafında fikir ayrılıqları böyük olaraq qalır. Dövlətlər bir-birlərini xüsusi maraqlarda ittiham edirlər. Londonun Royal United Services İnstitutunda regional ekspert Şahşank Joshi Liviyaya görə son mübahisənin bir əsas səbəbini onunla izah eləyir ki, son 10 ildə Qərb iki müsəlman ölkəsinə İraqa və Əfqanistana hərbi müdaxilə eləyəndən sonra indi də üçüncü müsəlman ölkəsinə Liviyaya hərbi müdaxilə eləyib. Ancaq ekspertin fikrincə əsas odur ki, ölkənin suverenliyi daxildə insanları qırmaq üçün qalxan ola bilməz. Başqa problem odur ki, Rusiya, Çin, Hindistan kimi ölkələrin daxildə separatizm problemləri var. Joshi deyir, qorumaq məsuliyyətinin Qərbin hərbi müdaxiləsinə bir növ lisenziyaya çevrilməsi bu ölkələri narahat eləyir. Çünki ölkə daxilində hərəkatları dağıtmaqda gücdən istifadəni bu ölkələr özlərinin daxili və qanuni işləri hesab edirlər. Bəzi qərb ölkələri də qorumaq konsepsiyasından tez-tez istifadənin xarici siyasətdə alətə çevrilməsindən narahatdırlar. Başqa tərəfdən, Qərbin özündə də suallar doğur ki, niyə Bəhreynə, Konqo Demokratik Respublikasına və ya Fil dişi sahilinə müdaxilə olunmur, Liviyaya müdaxilə olunur. Hərbi müdaxilə edənlər də ayrı seçkiliyə görə özlərini tənqid hədəfinə çevirirlər. Bütün bu səbəblərdən Almaniya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Liviya qətnaməsinə səs verəndə bir tərəf qaldı. Almaniyanın Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara cəlb olunması onsuz da ölkə daxilində böyük narazılıq doğurur. Bəs qorumaq məsuliyyəti konsepsiyasından ümumiyyətlə imtina mı olunmalıdır? Coşi deyir, siz əhalini qorumaq üçün hər yerə müdaxilə eləyə bilməzsiniz. Ancaq bu demək deyil ki, onda heç yerə müdaxilə olunmamalıdır.
Elxan Nəsiblin söhbəti. Başqa ərəb ölkələrində vəziyyət necədir? Məlumdur ki, Yəməndə və Mərakeşdə və Omanda və başqa ölkələrdə də hökumət əleyhinə etirazlar var. Bəhreyndə və Suriyada da bu haqda bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun saytında xüsusi bölüm var, Ərəb Dominosu və oradan əldə eləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Rusiyanın Başqırdıstan Federal Respublikasında da gənclər küçələrə çıxmağı planlaşdırır. Sabah. Amma ərəb ölkələrindən fərqli olaraq onların əsas şüarları heç də məsələn korrupsiyaya qarşı mübarizə, diktaturaya son qoyulsun və s. deyil. Onlar milli maraqlarını tələb eləyirlər, haqlarını tələb eləyirlər. Rusiya çox millətli ölkədir, bu da onun imperiya keçmişi və orta əsrlərdə çox sayılı işğalları ilə bağlıdır. İndi demokratik inkişaf yolu ilə getdiyini deyən Rusiyada başqırt gəncləri deyirlər ki, kim ki milli haqlarını başqırt dili ilə bağlı tələblər irəli sürür, onun adını separatçı qoyub tuturlar. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Fevralın əvvəlində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Başqırdistanın paytaxtı Ufa şəhərində Dövlət Şurasının iclasını keçirdi. Onun Ufaya səfərindən 3 gün əvvəl bu respublikada Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri 4 nəfəri İslamçı ekstremizm ittihamı ilə həbs eləmişdi. Medvedev də şuranın gündəliyinə çox mədəniyyətlilik mövzusunun müzakirəsini çıxarmışdı.
Bugünkü sessiyaya bizim ölkəmizdə millətlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi mövzusu çıxarılıb. Məncə, hamımız bu məsələnin aktuallığının mahiyyətini başa düşürük. Sadəcə olaraq ona görə ki, hər şey istənilən şəkildə işləmir.
Amma elə həmin görüşün özündə Medvedev Rusiyada hamının rusca danışmasının vacib olduğunu dedi. Bildirdi ki, rusca danışmaq ölkənin birliyi baxımından olduqca gərəklidir. Amma prezidentin bu cür ziddətli çıxışlarla milli azlıqların problemlərini həll eləmək istədiyinə inananlar o qədər də çox deyil. Martın 3-də Başqırt Gənclər Birliyinin fəalları aclıq aksiyası keçiriblər. Onlar Başqırt milli fəallarına polisin təzyiqlərinə etiraz eləyir, birliyin keçmiş rəhbəri Artur İdilbayev və saxtakarlıq ekstremizm ittihamları ilə həbs olunmuş milli fəal Ayrat Dilmuhamedovun azad olunmasını tələb eləyirlər. Bir həftə ərzində daha 150 nəfər həmin etiraz aksiyasına qoşulub. Başqırdistan prezidenti Rustam Xamitovun birbaşa məsələyə müdaxiləsindən sonra martın 13-də aclıq aksiyası müvəqqəti dayandırılıb. Amma martın 23-də gənclər elan eləyiblər ki, tələbləri yerinə yetirilmədiyi üçün bir neçə günlük mitinglərdən sonra apreldə yenidən aclığa başlayacaqlar. Başqırt Gənclər Birliyinin icraçı rəhbəri Florid Bağayev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, ilk mitingləri martın 25-də olacaq.
Ufada keçiriləcək mitingdə biz hökumətdən və təhlükəsizlik qüvvələrindən tələb eləyəcək ki, etnik və müsəlman liderlərdən əllərini çəksinlər. Onlara qarşı tədbirlər hələ də davam edir.
Başqırt Gənclər Birliyi öz dilinin və mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsini tələb elədiyini deyir. Təşkilat bildirir ki, başqırt dilində məktəblər olduqca azdır. Dövlət mediasında onların dillərinə yer verilmir. Amma həmin gənclər təşkilatı və yarı rəsmi başqırt konqresi vilayətin keçmiş rəhbəri Murtaza Raximova bağlı qurumlar hesab olunur. Korrupsiyalaşmış və avtoritar lider kimi təqdim edilən Raximov 1993-cü ildən 2010-cu ilə qədər bu respublikaya rəhbərlik eləyib. Keçən ilin iyulunda isə istifaya gedib. Onun hakimiyyəti illərində respublikada millətçilərin nüfuzu güclü idi. Qərb mediasında olduğu kimi Rusiyanın özündə də getdikcə daha çox təhlilçi bu fikri səsləndirir ki, milli zəmində problemlərin çoxunun əsasında Kremlin imperialist siyasəti dayanır. 2004-cü ildə çox sayda uşağın həlak olması ilə nəticələnmiş Beslan terrorundan sonra Putinin təşəbbüsü ilə federasiya subyektlərini yerli xalqların seçməsi qaydası ləğv olundu. Ondan sonra həmin rəhbərləri Rusiya təyin eləyir, yerli parlamentlər isə təsdiqləyirlər. Nəticədə də həmin rəhbərlər birbaşa Moskvanın buyruğu altına düşür. Onların hakimiyyətlərinin legitimliyi zəif olur.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. 9-un yarısında həmişə olduğu kimi sizi günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə sizə təqdim edirik və həmkarım Vaqif Məmmədli artıq studiyadadır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Lövşən. Bir qrup müxalifət partiyası gənclər və ziyalıların birləşdiyi İctimai Palata aprelin 2-sində miting keçirməyə qərar alıb. Onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətindən aksiya üçün Nərmanov metrosunun yaxınlığında yer ayrılmasını istəyiblər. Palata xəbərdarlığı edib ki, əgər icazə verilməsə miting fəvvarələr meydanında keçiriləcək. Bugün bir qrup Gəncə sakini isə polislə toqquşmaya girib qarşı durma sakinlər Nərmanov prospektindəki 30 nömrəli binada layihədən kənar mənzillərə edilmiş əlavələrin sökülməsinə etiraz eləyərkən baş verib. Onlar bunun müqabilində hökumətdən kompensasiya tələb edirlər. Beynəlxalq koalisiya qüvvələri Liviyada Qəddafiyə sadiq qüvvələrin mövqelərini vurmaqda davam edir. ABŞ komandanlığı son 24 saat ərzində Qəddafi qüvvələrinin mövqelərinə 14 qanatlı raket buraxıldığını deyir. Həmçinin koalisiya təyyarələrinin strateji cəhətdən vacib olan Şaba şəhərinə zərbələr indirdiyi, Fransanın qırmızı təyyarəsinin isə Misrata şəhəri üzərində Liviya təyyarəsini vurduğu xəbər verilir. Yaponiyada qəzalı vəziyyətdə olan Fukushima Daiichi Atom Elektrik Stansiyasının 3 əməkdaşı şualanma alıb, onlardan ikisinin dərisi zədələnib və dərhal hospitala götürülüblər. Stansiyada reaktorların soyudulması prosesi davam edir. BMT-nin İnsan Haqları Şurası İrana insan haqları üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilməsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatların təklifini qəbul edib. Belə bir vəzifə şurada ilk dəfədir ki, yaradılıb. Şura bu ilin fevralında Liviyanı öz sıralarından çıxardıqdan sonra mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Vaxtımız az qalsa da dinləyicilərimizi bir reportajla da tanış eləmək istəyirik. Bu arada Praqada bir filmin premyerasından danışır. Hamısı özdə bu filmin ssenarisini kim yazsa yaxşıdır. Çexiyanın keçmiş prezidenti və Avropada, eləcə də dünyada tanınan dissident Vaslav Havel. Vaslav Havel həm də bir çoxları bilmir ki, o həm də tanınmış dramaturqdur, yazıcıdır və bir müddət əvvəl hətta Praqada o Kafka ədəbi mükafatına da layiq görülmüşdü. Vaslav Havelin yeni filmini avtobioqrafik və özünün rəqiblərinə qarşı yönəldiyini deyənlər də var, hərçənd müəllif özü bunu inkar eləyir. Bu barədə söhbət edinləyək. Praqanın kino həvəskarları keçmiş prezident Vaslav Havelin ssenarisi əsasında çəkilən filmin premyerasına axışıblar. Havel dünyaca məşhur keçmiş dissident və öz ölkəsində tanınmış dramaturqdur. Gediş filmi adı çəkilməyən bir ölkədə istefaya çıxmış siyasətçinin taliyindən bəhs eləyir. Vəzifədən gedəndən sonra o yaşadığı dövlət villasından çıxarılmaq təhlükəsi ilə üzləşir. Daha doğrusu onu hədələyirlər ki, əgər öz qatı düşmənin olan və sənin yerinə keçən siyasətçini açıq şəkildə dəstəkləməsən, rahat villa əlindən çıxacaq. Bəziləri hesab eləyir ki, film avtobioqrafikdir. 2003-cü ildə prezidentlikdən gedən Haveli onun qatı düşməni olan Vaslav Klaus əvəzləmişdi. Klaus indi də prezidentdir. Hətta filmdəki obrazın, Vlastik Kleinin adı hazırki prezident Vaslav Klausun adına bir qədər bənzəsə də, Havel deyir ki, bu film avtobioqrafik deyil. Havelin sözlərinə görə film həyatın dolambac yolları haqqındadır.
Zəhlavni postava tu zmenu neumi unest.
Baş qəhrəman həyatındakı dəyişikliklərə uyğunlaşa bilmir. Onun ətrafındakı adamlar dağılışır. Onun ətrafındakı bütün dünya çökür. O bu dəyişikliklərə ən uğursuz formada reaksiya verir.
Film Havelin eyni adlı piyes əsasında çəkilib.
Piyes Çexiya teatrlarında uğurla nümayiş etdirildiyi üçün filmin də uğur qazanacağına ümidlər böyükdür. Piyesin premierası 2008-ci ildə olmuşdu, amma Havel deyir ki, onu 20 il qabaq 1988-ci ildə yazmağa başlayıb, sadəcə o sovetlərə qarşı mübarizədə iştirak etdiyi və sonra hakimiyyətə gəldiyi üçün əsər yarımçıq qalıb. Havelə görə əslində əsər 1968-ci ildə sovet qoşunlarının Praqa üsyanını yatırandan sonra vəzifələrini itirmiş çex ziyalılarının acı taleyindən bəhs eləyir. Havelin özü indi çox yaşdaşıb.
çox siqaret çəkdiyi üçün ağciyər xərçənginə tutulub və ağciyərinin bir hissəsi kəsilib. Amma müalicə alandan sonra xəstəxanadan buraxılıb və filmin martın 22-sindəki premyerasında iştirak eləyə bilib. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Pen Klub Ədəbiyyat proqramı ilə davam edir.